Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Siz aziz birodarlar bilan yana havo majlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz tinglovchi, bugungi ishtirishimizning asosiy mavzusi mehmondorchilikka bag'ishlanadi. Siz aziz tinglovchilarning fikringiz qanday? Hozirgi zamonaviy mehmondorchilik qanday bo'lishi kerak? Albatta, har xil tinglovchilar ushbu savollarimizga turlicha yondashishlari mumkin. Hozirgi kunda xalqimiz orasida bir kasallikka o'xshash illat paydo bo'lgan desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Men qo'shnimdan kam bo'lmasligim kerak. Noto'g'ri fikr. Albatta, har bir inson o'z ehtiyojiga qarab ish yuritishi ma'quldir. Shu o'rinda xalqimizda bor bo'lgan bir maqolni keltirib o'tishni ma'qul deb bildik. Ya'ni ko'rpanga qarab oyog'ingni uzat, deydi xalqimiz. Lekin yuqorida aytib o'tganimizdek, ko'p do'stlarimiz men hammangdan zo'rman degan fikrda ekanligini bilish unchalik qiyin emas. Agar shunday do'stlarimizning uyiga mehmon kelib qolgudek bo'lsa bormi? Dasturxon ustidan anqoni urug'ini ham topish mumkin bo'ladi. Xudoga shukr, agar cho'ntagimiz ko'tarsa bemalol, lekin cho'ntak ko'tarmasa-chi? Kimdandir qarz olib, belimizgacha qarzga botib, mehmon kutishga to'g'ri keladi. Uyimizga tashrif buyurgan mehmon yeb-ichib minnatdorchiligini bildirib, o'z yo'lida davom etadi. Lekin xonadon egasi endi boshi qotib, "Ey, mana bu ananasni olmasam bo'larkan. Baribir yemadi-ku, yoki bo'lmasa, buyurtma somisa zakaz qilmasam ham bo'lardi. Ovqat yemadi-ku" deb siqilib o'tiraveradi. Buning natijasida esa oilada biroz kelishmovchiliklar ham kelib chiqishi mumkin. Hurmatli tinglovchi, nima deb o'ylaysiz? Mehmon kelgan paytda dasturxonga spirtli ichimlik qo'yish kerakmi yoki yo'qmi? Shaxsan men hali biron bir mehmon oldiga spirtli ichimlik qo'ymaganman. Ko'p do'stlarim ham bu haqida xabardordirlar. Qanchalik zo'rlamasinlar, baribir ularning o'ylagani amalga oshmasligini yaxshi tushunishadi. Agar ular nima uchun ichimlik qo'ymayapsan deb so'rab qolsalar, asta-sekin sabablarini tushuntirib beraman. Aziz tinglovchilar, agar esingizda bor bo'lsa, Ibrohim otamiz mehmonlarni kutib olganida ularni nafaqat qornini to'ydirdi, balki eng zarur ishni amalga oshirgandi. Ya'ni, ularning hol-ahvolini so'rab, ko'nglini oldi. Ular uchun muhim bo'lgan narsalarni berdi. Uyga tashrif buyurgan mehmonlar uchun so'yilgan qo'ylardan ko'ra bir piyola choy bilan bir og'iz shirin gap ularga tatiydi. To'g'ri, ayrim insonlar bor, faqatgina uyining va dasturxonning ahvoliga qarab muomala qiladi. Shunday insonlarga qarata aytkimiz keladi. Besh panja baravar emas deb. Har kim o'z topgani va o'z bilganicha mehmon kutadi. Eng yomoni agar uyga hech kim kelmasa. Shuning uchun ko'ngli keng insonning uyida har doim kimdir bor. Aziz tinglovchi, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelasi eshitirishimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.